COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Xavi Des escoitando na linterna con Expósito porque no a nivel nacional da dimisión da candidatura de España ao Mundial, la directora, perdón, mellor dito, da candidatura de España ao Mundial de Fútbol de 2030 tras a polémica xerada polas supostas irregularidades a hora de escoller as sedes propostas e das que teria quedado fora o Estadio Municipal de Balaídos e a cidade de Vigo en detrimento da cidade de San Sebastián, nunha polémica que se levou por diante a esta muller, a esta directora desta candidatura de España, a Marta Tato, tras dimisión, non sabemos se voluntaria ou forzada polo actual presidente da Federación Española de Fútbol o galego Rafael Louzán. No treito dos deportes da linterna con Manolo Lama a partir das 8:30 teredes cumprida información desta nova que se une a outras deste mércores en Galicia que che contamos dende agora ata as 8 co saúdos de Íñigo Landa mirando xa ao tempo. Que segue seco estable con máximas de 22 graus esta tarde na cidade de Ourense, de máis de 20 graus nas Rías Baixas, mañá entrada de aire frío, en superficie vai xerar algo máis de inestabilidade e de nubosidade, con posibilidade de chubascos a última hora da tarde na provincia de Ourense. Non temos incidencias destacables para circular pola rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, e tampouco 112 informa de accidentes graves nestas últimas horas. Por certo, vai ser nunha data aínda sen concretar, en abril, cando se poñan en marcha os descontos das peaxes da P53 entre Santiago e Lalín, que serán de gratuidade da viaxe de volta se ista é o mesmo día que é pagando con telepeaxe. E tamén os descontos serán do 50% para os usuarios super recurrentes que utilicen esta autoestrada máis de 20 veces ao mes, como é o caso de moitas empresas de transporte que calculan que para unha frota de 15 vehículos o custe mensual de peaxes da P53 supera os 9.000 euros, xerando un enorme impacto nese transporte de mercadurías do 0,1% do total do seu valor, eso en peaxes. Velaí que asociacións como a Petancor pidan ao goberno que aclare xa se as bonificacións que van entrar en vigor en abril van ter carácter retroactivo, como lle están a preguntar moitos socios a directora xerente desta asociación, a Natalia Blanco.
Pues muchísimos, porque no sabemos, bueno, me llamaron para reclamar que se aplique la bonificación con carácter retroactivo, esa es la principal llamada, y que lo peleemos y que lo traslademos, ¿no? Que hablemos con, bueno, en este caso con la subcontrata para reclamar ese importe.
Son las 8:08 da tarde.
De Galicia.
Estar informado.
Xa onte contábamos a importancia da decisión da Unión Europea de incluir a mina de litio de Doade no concello ourensán de Beariz dentro dos proxectos que considera estratéxicos para rebaixar a dependenza de materiais que temos en Europa de terceiros países. Pero que este proxecto mineiro de litio e por que foi considerado estratéxico pola Unión Europea xunto con outros 45 proxectos en toda Europa? Contánolo Juan Maceiras.
Beariz foi o lugar escollido para esta mina porque históricamente realizábase unha explotación artesanal de minerais. Posteriores investigacións atoparon que entre os minerais estaba o litio, clave para o sector da automoción, a tecnoloxía e a industria. Agora este proxecto recibe un impulso ao ser seleccionado entre os 7 de interés público de España pola Comisión Europea. Nunha entrevista en COPE, o director do proxecto, José Luis Corbacho, amosou a súa satisfacción e resaltou que efectos positivos terá na sociedade.
Es el componente necesario y básico para la fabricación de baterías que hoy en día están relacionadas con pues, los ordenadores, los teléfonos, los coches eléctricos, los famosos patinetes, las bicicletas eléctricas.
Asegura que Galicia históricamente era unha potencia mineira e pode seguir sendo con proxectos como este que catapulta a comunidade autónoma como unha referencia neste tipo de minerais e materias primas.
Grazas, Juan. Xa contamos que ademais de liñas de financiamento extraordinarias, a Unión Europea quere que estes proxectos estratégicos mineiros teñan unha máis rápida tramitación que correrá, neste caso, por parte da Administración Autonómica Galega e que debe ir entre os 2 anos e medio e 4 anos como máximo. Que é unha das críticas que xa lanzaron distintas asociacións colectivos ecoloxistas para denunciar suposto oscurantismo e máis a priorización dos intereses das empresas extractivas detrás desta decisión da Unión Europea. E xa sabemos o que iso significa. De feito, calquera proxecto de explotación de recursos naturais que na actualidade se plantexe en Galicia ten un rexeitamento automático, auspiciado case sempre polo Bloque Nacionalista Galego, pero últimamente tamén no caso de Altri polo Partido Socialista de Galicia, como ben puidemos escoitar hoxe na sesión de control ao presidente da Xunta por parte de Ana Pontón e Gómez Besteiro, aos que respondeu Alfonso Rueda.
Si polo PSDG dependera,
este proyecto recibiría 0 euros de fondos públicos.
Que no seu empeño por ser o comercial de Altri está vostede rozando a prevaricación, señor Rueda.
Maldita hemeroteca e maldito diario de sesións. Ou son vostedes unos ineptos, ou son unos mentirosos, ou non se enteran de nada, ou todo a vez. Ou todo a vez.
Por certo, que a polémica co proxecto en Palas de Rei contrasta coa defensa que se fai doutros que tamén xeran residuos perigosos e que os investigadores tentan reutilizar e reciclar. Por exemplo, os lodos vermellos que se acumulan na balsa ao lado de Alcoa, en San Cibrao, e que terán novos usos como acumuladores de calor, áridos para a construcción de obra pública ou aislantes de ruido. E é que, a pesar de que se trata dun material contaminante, neste caso este lodo vermello queda como materia inerte tras a súa transformación. Francisco Guitián, do Instituto de Materiais da Universidade de Santiago.
No, en absoluto. Eso es, una vez que eso se fabrica, es totalmente estable, sin ningún problema. Aunque ya de por sí el lodo rojo, una vez procesado, no tiene nada venenoso para entendernos, ¿no?, ni perjudicial.
Segundo este investigador, neste proceso de reutilizar e valorizar os residuos que xera actividade industrial de Alcoa está interesada a propia compañía, aínda que o emplazamento destes lodos vermellos nesta balsa sexa estable e seguro. Felipe Macías, do Departamento de Química da USC.
¿Cuánto tiempo se puede? Yo le diría que el ideal es el menos tiempo posible, buscándole aplicaciones a ese tipo de material industrial, puesto que es mejor no tener almacenado este material cuando puede haber unos riesgos de rotura.
Mientras ya están operativos los 33.000 paneles fotovoltaicos que instalados en los teitos de la factoría de Estelantis en Vigo suponen el mayor parque de energía solar sobre cubierta que hay en toda España, con una superficie equivalente a 24 campos de fútbol juntos, permitiendo xerar o 15% de toda la energía que consume esta enorme planta donde se producen 500.000 de vehículos a año. José Luis Alonso, o seu director.
La autonomía energética para nosotros tiene un pilar fundamental, y es que debe convertirse, además de todo esto, en un pilar fundamental de nuestra competitividad. Esto es un factor clave. No podemos permitirnos descarbonizar si con ello ponemos en riesgo la competitividad de nuestra planta.
Do sector industrial ao primario, onde os gandeiros están preocupados pola diferenza de prezos que se está a producir por parte das industrias transformadoras se o gandeiro ten unha pequena explotación ou se ista é de maior tamaño, con diferenzas na negociación dos contratos anuais de ata 12 céntimos o litro. Roberto López, de Agromuralla.
Sí, todo pescado vendido. Esta xente non negocia. Estos son dictadores puros e duros. Eu fai uns anos chameilles as cantes da Gestapo, sigo chamando, teñen con un contrato feito e non hai maneira de negociar nada con eles.
E moitos está falando da suba do prezo dos ovos nestes últimos meses e, sobre todo, nestas últimas semanas, suba que o sector aduce o incremento da demanda dende os Estados Unidos pola crise provocada pola gripe aviaria. Rodrigo Campomayor é presidente da Asociación Galega de Avicultores de Posta.
Es algo rutinario que ya se viene haciendo en los últimos años, porque España es exportadora. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que no hay mucho huevo a nivel mundial, pues por eliminación de animales y bueno, lógicamente, pues los precios suelen regularse y suelen subir.
Na crónica de sucesos, xa foron dados de alta os feridos no incendio rexistrado esta mañana un inmoble do centro de Santiago e que se iniciou nos traballos que se estaban a realizar na zona dos contadores eléctricos. O máis delicado foi sacar os veciños que, unha vez sofocado o lume, aínda estaban atrapados nos seus pisos. Ángel Paz foi o sarxento dos bombeiros de Santiago que coordinou este operativo.
Tivemos que sacar varias persoas con nosos equipos de escape por intoxicacións. De feito, todo ese fume que viña da zona de contadores, o que fixo foi un efecto chimenea ao largo do conduto da edificación.
E os veciños puideron volver ás súas vivendas, pero moitas delas quedaron moi afectadas polo fume sen suministración eléctrica. E mentres, na costa da Coruña prosegue a busca do home arrastrado polas ondas este pasado domingo nos arredores da Torre de Hércules, aínda que nas últimas horas se barallou a posibilidade de que fora unha falsa alarma. Agora crese que o desaparecido é un turista alemán. Pedro Blanco é delegado do Goberno en Galicia.
Non falamos de que sea algo non real. O feito existiu. A persoa caeu e estáse traballando con a hipótese que nos anuncia a policía que pode ser un turista alemán.
Rematamos contando que o Tribunal Supremo confirma condena de 12 anos e medio de prisión para a conductora que causou un dobre accidente mortal na localidade coruñesa de Ribeira en maio de 2019. Ratifícase que a acusada é culpable de 2 delitos de homicidio doloso e outro contra a seguridade viaria. Así chegamos a 8:06 a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.